let's get the auction underway. On the first cow here, who's got 55, sold your way. 79, JBS, number one.
JJ's the...
79,
Ponudba in preupraševanje. Vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 8 zvečer preuprašujemo ekonomske teme in ponujamo odgovore.
I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
No. No. No.
Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v oddaji Ponudba in preupraševanje. Od zdaj naprej vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 8 zvečer. Vsak četrti ponedeljek v mesecu ob isti uri pa boste lahko prisluhnili oddaji, ki bo prinašala zgodbe iz terena. No, v današnji premierni ediciji te oddaje se bomo posvetili monetarni politiki. Zdaj, verjetno je vsak že velikrat v medijih zaznal oziroma zasledil novice o tem, kako se pričakuje naslednjo izjavo tega ali onega centralnega bankirja, ali bo napovedal zvišanje obrestnih mer, kaj se bo dogajalo z programom kvantitativnega sproščanja in tako naprej. No, zadeva je na nek način podobna temu, kar se je včasih dogajalo z izjavami, ki so prihajale iz sovjetskega Kremlja. Ne? So jih zahodni analitiki zelo podrobno spremljali in analizirali in skušali iz njih razbrati, kaj se dejansko dogaja v Kremlju. No, danes se podobno dogaja z centralnimi bankami. Posvetili se bomo danes najprej obrestnim meram, ki jih določajo centralne banke, potem pa še programu kvantitativnega sproščanja. Obdelali bomo, kako vsaka od teh dveh politik deluje, kako na neki tehnični ravni, kako naj bi delovala oziroma vplivala na gospodarstvo v teoriji in pa kakšna je bila izvedba v evroobmočju. Najprej pa en kratek zgodovinski oris. V zadnjih 40 letih je bil glavni problem, s katerim so se spopadale centralne banke, inflacija. To nekako izhaja predvsem iz izkušnje v 70-ih letih. Sicer centralne banke so se proti inflaciji borile z zviševanjem obrestnih mer. Danes je situacija nekoliko drugačna, nimamo problema inflacije, temveč deflacije, se pravi negativne inflacije, se pravi padca cen dobrin, ali pa mogoče zelo nizke inflacije in bi si želeli višjo. Poleg tega tudi nimamo visokih obrestnih mer, temveč imamo zelo nizke obrestne mere, celo na ničli ali pa zelo blizu ničli. No, pojav deflacije pa kljub temu ne bi smel biti presenečenje, namreč ta izhaja iz padca potrošnje, ki je bila posledica krize, zdaj, ko enkrat potrošnja oziroma neko zasebno povpraševanje po dobrinah pade, je posledica, da podjetja skušajo svoje izdelke spraviti na trg z nižanjem cen, cene padejo in to se kaže kot deflacija oziroma kot padanje inflacije. Ne? Hkrati imamo pa pojav razdolževanja podjetij, ki so se pač pred krizo ekscesno zadolževala in se po krizi morajo razdolževati, kar pomeni, da krčijo količino denarja, ne najemajo novih kreditov, s čimer bi se v gospodarstvu ustvarjal nov denar, ampak jih poplačujo in s tem krčijo količino denarja, ker je ravno tako nek pritisk proti deflaciji. Zdaj, poleg tega lahko še omenimo, da je od leta 2014 močno padla cena nafte, ki ima vpliv na, tudi na mnoge druge cene, ne? In ker je ta padla, so se znižale tudi cene mnogih drugih produktov, kar je spet pripomoglo k deflaciji. No, centralne banke so po krizi posegle po tem klasičnem odzivu, torej po politiki obrestnih mer, in sicer so jih začele nižati. Zdaj, kaj so te obrestne mere in kaj dejansko počne centralna banka? Centralna banka je v bistvu banka za komercialne banke. Vse komercialne banke imajo v državi, imajo pri centralni banki odprt račun, na katerem imajo centralno bančne rezerve. Te centralne bančne rezerve so denar, ki ima enako vrednost kot denar, ki kroži v ekonomiji, vendar pa ne morejo biti neposredno uporabljene v ekonomiji. To je denar, ki obstaja samo na nekem računalniku centralne banke in služi za poravnavo obveznosti med bankami. Torej, ko banka izda neko posojilo, s tem posojilo jemalcu nakaže oziroma ustvari nek depozit in zdaj mora upoštevati možnost, da bo ta posojilo jemalec, ta depozit nakazal na drugo banko, kar pomeni, da bo morala banka posojilo dejalka nakazati ustrezno količino centralnobančnih rezerv tej drugi banki. Spravo, kar je tukaj pomembno, je to, da več kot banka izda posojil, več mora imeti centralnobančnih rezerv, zato da lahko, da lahko sprovaja plačila. Pravi, več kot ima banka posojil, izdanih več rabi centralnobančnih rezerv. In zdaj, če teh rezerv nima dovolj, si jih mora sposoditi, to pa ponavadi si jih sposodi od neke druge banke, ki jih ima odveč. In ta druga banka ji za posojanje teh rezerv računa neko obrestno mero. In to je ta obrestna mera, ki jo centralna banka targira in v bistvu vedno, ko se v novici pojavijo ko vidimo novice o tem, da centralna banka spreminja obrestno mero, spreminja to obrestno mero. Torej, po kateri si banke med seboj posojajo centralnobančne rezerve. Zdaj, ta obrestna mera naj bi se na to prelila tudi v obrestne mere, ki jih banke računajo posojilo jemalcem, ki vzamejo kredit, se pravi, če se ta obrestna mera zviša, se bojo obrestne mere za vse kredite zvišale in obratno in s tem naj bi v teoriji centralna banka lahko vsaj nekako posredno regulirala, koliko kreditov bo izdanih gospodarstva. To mehaniko pojasni John Grall iz britanske Middlesex University.
The interest rate available which commercial banks can borrow from the central bank affect the rate of which commercial banks then will lend on to non-financial corporations and to households. So, and it's through the interest rate charged to households and non-financial businesses, that's how the economic impact is organized. The notion is that expenditure, both consumption and investment expenditures, will be influenced by the interest rate commercial banks charge.
Višina teh obrestnih mer, po katerih se banke posojajo med sabo, ne bi torej vplivala na višino obrestnih mer v celotnem gospodarstvu. Zdaj, kako pa centralna banka to spreminja? Ena možnost je, da spreminja zahteve po rezervah, torej banke morajo pri centralni banki imeti neko količino rezerv, ki je izražena kot delež depozitov. To je bil inštrument, s katerim se je delalo včasih. Danes ta inštrument skoraj ni več v uporabi. Angleška centralna banka, na primer, in še nekatere druge sploh ne zahtevajo od bank, da hranijo določeno količino rezerv. Zato, ker banke ne glede na to potrebujejo neko količino rezerv, zato da lahko sprovajajo plačila. Torej, rezerve obstajajo, ker jih banke potrebujejo. In zdaj, kako centralna banka vpliva na to obrestno mero? zastavlja v bistvu dve obrestni meri. Ena je obrestna mera na odvečne, odvečne centralnobančne rezerve, se pravi, če ima banka več centralnobančnih rezerv, kot jih mora imeti po pravilih, centralna banka na te rezerve izplačuje neke obresti. In zdaj ta obrestna mera v bistvu predstavlja spodnjo mejo po kateri, obrestnih mer, po katerih si banke posojajo med seboj. Ker pač nobena banka ne bo posodila drugi banki za nižjo obrestno mero, kot jo lahko dobijo centralne banke. Ne? Na drugi strani imamo obrestno mero, po kateri centralna banka lahko je pripravljena posoditi denar komercialnim bankam, se pravi nove rezerve, ne? In ta predstavlja zgornjo obrestno mero. Zdaj, vmes med tema dvema pa centralna banka nekako krmari z tako imenovanimi operacijami na odprtem trgu. Več o tem pa Edward Smythe iz britanske organizacije Positive Money.
Essentially, the way to think about it is the central bank has an infinite capacity to achieve that interest rate. In signaling, for example, a move from 1% to 0.5% interest rate, the central bank is essentially saying it will supply unlimited funds at that rate into the banking channel. So therefore, there's a sort of floor to where interest rates can be because we know that the central bank will buy an unlimited amount of, say, government bonds or, in fact, take collateral from banks in exchange for funds at that rate, which means that interest rates will be no lower. They'll be no higher because essentially when banks have reserves accumulated on their asset sheet, they will get at least that rate from the Central Bank of England. So there'll be no lower and no less. And the bank will do whatever the central bank will do whatever it needs to do to ensure that that 0.5% interest rate on overnight rates in the interbank lending market is achieved.
No, po nastopu krize so centralne banke tako v Evropi kot tudi drugod začele znižanjem obrestnih mer, s čimer naj bi spodbudile povpraševanje po novih posojilih in s tem pripomogle k zagonu gospodarstva. V ZDA je to akcijo vodil takratni guverner centralne banke Ben Bernanke, ki lahko rečemo je bil pravi človek za to mesto in čas, namreč akademsko se je predtem ukvarjal z gospodarsko krizo v 30-ih letih prejšnjega stoletja, pa potem z japonsko gospodarsko krizo od 90-ih let naprej. No, v ECB, se pravi ECB, Evropska centralna banka v Evropi, je prav tako sprva znižala obrestno mero, potem pa je leta 2011 to mero dvignila iz 1 na 1,5 odstotka. Zdaj, istočasno se je začela dolžniška kriza in pa uvedba varčevalnih politik v evroobmočju. In ta kombinacija je v bistvu pripeljala do nove krize oziroma do tako imenovane krize z dvojnim dnom. Zdaj, ena opaska, zakaj je Evropska centralna banka takrat dvignila obrestno mero, če se na primer ameriška ni storila, je to, da je Evropska centralna banka ima predvsej bolj zamejen mandat in v bistvu je njen mandat omejen na ohranjanje stabilnosti cen, ne pa na zagotavljanje neke splošne spodbude gospodarstvu. No, ta politika se torej ni izkazala za učinkovito in Evropa je drugič padla v recesijo. No, kmalo potem, že jeseni istega leta, se pravi jeseni 2011, je Evropska centralna banka nazaj znižala obrestno mero, vendar pa v tem drugem poskusu ta politika ni več delovala in gospodarstvo ni uspela ustaviti padca gospodarstva. Zdaj, razloga za to, oziroma razlogi za to so lahko lahko jih razdelimo na dve kategoriji. Na eni strani imamo padec povpraševanja iz strani podjetij po novih kreditih. Namreč pred krizo so se podjetja močno zadolževala in potem so med krizo morala poplačevati stare kredite. Ne? In zdaj to, da je Evropska centralna banka omogočila poceni pridobitev novih, se pravi centralno-bančnih rezerv, ne? In s tem potencialno tudi lažje ustvarjanje kreditov, še ne pomeni, da so se te krediti dejansko ustvarili. O tem kanalu več pove John Grall.
There's two approaches to this view, two types of explanation for why short-run interest rates cease to be an effective mechanism of economic control. One very prevalent view, probably the mainstream view, is that the equilibrium interest rate has become negative. That is to say that to achieve levels of expenditure corresponding to full utilization of economic resources, that would actually require a negative interest rate, and the interest rate is constrained at zero or close to zero, cannot go far below zero. That's one type of explanation for why short-run interest rate manipulation was unable to secure complete use of resources. An alternative explanation is simply that there is no such thing as an equilibrium interest rate in a modern monetary economy, and that there is no interest rate that could be set that which would guarantee full employment of resources, simply because expenditure, and particularly investment expenditures, are not particularly sensitive to short-run interest rates. They're determined largely by questions of expectation and uncertainty of the economy as a whole, and the levels of aggregate demand in the economy.
O čemer je govoril Gral, je torej eden izmed razlogov, zakaj znižanje obrestnih mer ni pripeljalo do povečanega ustvarjanja kreditov, in sicer se pravi, da iz strani podjetij povpraševanje po novih kreditih ni zadostno. No, na drugi strani pa leži še en razlog, in to je tega pa gre iskati v bilancah bank. Namreč tudi banke so si pred krizo nabrale veliko količino kreditov, ki so potem tekom krize postali tako imenovani slabi krediti, slaba posojila, in banke so potem po krizi ta posojila odpisovale, za kar so potrebovale neko količino kapitala, da so lahko pač slabe kredite izničile oziroma znižali njihovo vrednost. Zato niso bile pripravljene na izdajanje novih posojil. Več o tem argumentu pa Edward Smyth.
Now, the restriction on how much they can lend isn't so much driven by how much reserves they have to have relative to deposits. That used to be the case sort of a century or so ago. In fact, the constraints are really whether the bank thinks it can profitably lend, and also whether it has the right amount of capital relative to the loans it's made. I.e. a capital adequacy ratio has to be high enough. And so the idea that reserves are a restriction on the amount banks will lend at the prevailing interest rate, it isn't actually the case.
Evropska unija oziroma evroobmočje se je torej znašlo v situaciji, ki jo je John Maynard Keynes opisal kot likvidnostna past, danes pa temu rečemo tudi zero lower bound problem oziroma problem spodnje nične meje, ne, se pravi, da obrestne mere ne morejo iti bistveno pod nič. Zdaj, bistvo te situacije likvidnostni pasti je to, da povečanje količin centralno-bančnih rezerv oziroma znižanje cene, po kateri so te dostopne komercialnih bankam, še ne vodi v dejansko rast posojil v gospodarstvu in ne povzroči inflacije. Razlogi za to sta opisala sogovorca. Zdaj, Evropska centralna banka si želi spodbuditi inflacijo. Ne? spopada pa se z deflacijo. Zdaj, deflacija je nevarna iz več razlogov, oziroma problematična. Na eni strani zviša ceno zadolževanja oziroma ceno glavnice, ki jo mora podjetje poplačati. Namreč glavnica se poplačuje v nominalnem znesku in zdaj, če imamo inflacijo, se pravi cena denarja, vrednost denarja pada, se realna vrednost te glavnice skozi leta zmanjšuje. Če pa imamo deflacijo in vrednost denarja raste, pa se realna vrednost te glavnice prav tako narašča. Prav tako je deflacija, ki pomeni naraščanje vrednosti denarja oziroma padanje cen dobrin, lahko povzroči odlaganje nekih investicij ali pa potrošnje v prihodnost, ker podjetja ali gospodinstva računajo, da bojo v prihodnosti te cene nižje. No, Evropska centralna banka, pa pri tem ni edina, še druge centralne banke po svetu so posegle po istem mehanizmu, je problem naslovila deloma tudi z uvedbo negativnih obrestnih mer, torej, da se obrestna mera spusti pod nič. S tem je v bistvu pokazala, oziroma so centralne banke pokazale, da dejansko nič ni spodnja meja obrestnih mer, da se daj tudi pod nič. To pomeni, da banke, ki imajo odvečno količino centralno-bančnih rezerv, na te rezerve dejansko morajo, ne da centralna banka njim plačuje obresti, ker jih imajo deponiranje pri centralni banki, ampak obratno, komercialne banke morajo plačevati za to, da lahko imajo v bistvu centralno-bančne rezerve. Ne? Zdaj, smisel tega oziroma neka logika za tem je, da če more komercialna banka plačevati za to, da lahko ima centralno-bančne rezerve, se jih bo skušala čim prej znebiti, kar pomeni, da bo izdala neko posojilo in probala te rezerve prenesti v bistvu na neko drugo banko. Ne? Zdaj, ta sistem je nekako omejen s tem, da banke v agregatu, se pravi celotni bančni sistem, se centralno-bančnih rezerv ne more znebiti, ker ukolikor se jih znebi ena banka, bojo pristale na računu neke druge banke, ampak v bistvu je ideja, da se ustvari nek tak efekt vročega krompirja, ne, da se vse banke skušajo rešiti teh centralno-bančnih rezerv in začnejo divje posojati gospodarstvo. Zdaj, to se ravno tako drastično ni zgodilo, imajo pa negativne obrestne mere lahko tudi nekatere škodljive posledice in sicer predvsem na varčevalce, ne, se pravi, predvsem gre za pokojninske sklade in pa zavarovalnice, namreč te skladi investirajo v neke dolgoročne obveznice in zahtevajo v bistvu pozitivno obresti, ne, da lahko povečujejo vrednost svojih, pač vrednost sklada. Ne. Hkrati je negativna obrestna mera, bom rekel, manj škodljiva za velike banke, ki imajo svoje investicijske podružnice, ki trgujejo z obveznicami, delnicami, vrednostnimi papirji in tako naprej. Cena vseh teh papirjev tipično pri nizki obrestni meri raste. No, slabše se pa odrežajo klasične banke, ki se ukvarjajo z posojanjem dejansko nekim malim podjetjem ali pa, se pravi, ne z vrednostnimi papirji, ne preko obveznic, ampak z klasičnimi posojili. Te banke namreč ravno tako, zato da so lahko profitabilne, zahtevajo neke pozitivne obresti. Zdaj, s tem smo izčrpali prvi del, torej politiko obrestnih mer. Zdaj gremo na en glasbeni premor, po glasbenem premoru pa se vrnemo in se bomo posvetili še programu kvantitativnega sproščanja.
I've traveled around this country from shore to shining shore. It really made me wonder the things I heard and saw. I saw the weary farmer a-plowing sod and loam. I heard the auction hammer just a-knocking down his home. But the banks are made of marble with a guard at every door, and the bolts are stuffed with silver that the farmer sweated for. I've seen the seamen standing idly by the shore, and I heard their bosses saying, got no work for you no more. But the banks are made of marble with a guard at every door, and the bolts are stuffed with silver that the seamen sweated for. I've seen the weary miner scrubbing coal dust from his back, and I've heard his children crying, got no coal to heat the shack. But the banks are made of marble with a guard at every door, and the vaults are stuffed with silver that the miner sweated for. I've seen my brothers working throughout this mighty land. I've prayed we'd get together and together make a stand. Then we might own those banks of marble with a guard at every door, and we would share those vaults of silver that we have sweated for.
Še vedno poslušate oddajo Ponudba in preupraševanje, oddajo o ekonomskih temah na valovih Radija Študent. V prvem delu oddaje smo se posvetili politiki obrestnih mer. Ugotavljali smo, zakaj obrestne mere niso, oziroma zakaj nižanje obrestnih mer v Evropi po letu 2011 ni pripomoglo oziroma ni uspelo zagnati gospodarstva. Ugotovili smo, da so razlogi na eni strani v tem, da podjetja niso izkazovala nekega povpraševanja po novih posojilih, ker so se razdolževala še starih kreditov izpred krize, in na drugi strani banke niso bile tako pripravljene posojati, ker so prav tako morale odpisovati slabe kredite nastale tekom razcveta pred letom 2008. No, zato v začetku leta 2015 Evropska banka začne z programom kvantitativnega sproščanja. Kako deluje kvantitativno sproščanje? Torej, centralna banka kupuje, ustvari v bistvu z novo ustvarjenim denarjem, kupuje, pride na trg in kupuje obveznice. Večinoma gre za državne obveznice. In sicer kupuje jih od komercialnih bank, predvsem pa od drugih finančnih inštitucij, kot so razni investicijski skladi, pokojninski skladi, zavarovalnice in drugi. Zdaj, ko centralna banka kupi to obveznico, naprimer od investicijskega sklada, banki, pri kateri ima ta investicijski sklad odprt bančni račun, nakaže ustrezno količino novih centralnobančnih rezerv. Ta banka pa v zameno temu investicijskemu skladu ustvari ustrezno visok nov depozit. Pri kvantitativnem sproščanju se zgodita dve stvari. Na eni strani banka dobi nove centralnobančne rezerve in na drugi strani prodajalec teh obveznic dobi nov depozit. V tem leži ključna razlika med politiko spreminjanja obrestnih mer in kvantitativnim sproščanjem. Namreč pri politiki obrestnih mer centralna banka zgolj omogoča poceni pridobivanje novega denarja, v bistvu novih rezerv, kar pa še ne pomeni, da se to dejansko prelije, da banke dejansko to izkoristijo in dejansko povečajo količino posojil, ki so dani realnemu gospodarstvu. To je pač odvisno od nekih razmer ali pa odločitev banke. Pri kvantitativnem sproščanju pa poleg tega, da banke dobijo nove rezerve, se ustvari neposredno depozit temu prodajalcu obveznic, ne, se pravi nekemu investicijskemu skladu, pokojninskemu skladu. In to je pač denar, ki pa zdaj ni več samo potencialno v gospodarstvu, ampak dejansko je prišel v gospodarstvo in ga zdaj ta, recimo da investicijski sklad, vlaga naprej. Zdaj, kam ga vlaga, tukaj se potem zadeve lahko zapletejo. Ampak od začetka leta 2015 je Evropska centralna banka na ta način v ekonomijo črpala približno 1500 milijard evrov novega denarja. Zdaj, kvantitativno sproščanje naj bi delovalo preko več kanalov. Prvi izmed njih je bančni kanal, torej bankam se poveča količina centralnobančnih rezerv in v bistvu se zgodi podobno kot pri obrestnih merah. Ne. Hkrati se s tem poveča možnost, da banke lahko ustvarijo več posojil in ustvari se ta efekt vročega krompirja, ne, ko se, o katerem smo govorili pred glasbenim premorom, ko se vse banke skušajo znebiti teh nedobičkonosnih rezerv in pač začnejo posojati, v teoriji. Ampak, kot smo že prej v bistvu slišali, količina centralnobančnih rezerv ni odločilen faktor pri odločanju bank o tem, ali bojo posojale. Več o tem pove Edward Smyth iz britanske organizacije Positive Money.
And that's the capital, that when we talk about a capital adequacy ratio, it's that. And it's so therefore, if the bank's very profitable, that amount of capital will increase substantially. And it's therefore how much it can lend on its capital adequacy ratio would increase. Now, exactly as you say, there is a fundamental distinction between the reserves, which is on their asset side, and the amount of capital it has, which is what it's got on its liability side. And what's happened with QE is that we've dramatically increased the amount of reserves, the amount of liquid assets that these banks hold. But that doesn't necessarily mean they can lend more, because to do so, that's a function of what they've actually got in terms of their capital on the liability side. And because these banks haven't been spectacularly profitable since 2007, they haven't built up a significant amount of extra capital on which they can lend. And as the regulations become tighter in terms of what amount you can lend against that capital, it means that's the constraint on lending, not the amount of reserves they've got.
V evroobmočju so se bančna posojila po uvedbi programa kvantitativnega sproščanja se niso bistveno povečala. V zadnjem letu so komaj da rastejo, sprav banke komaj da neto posojajo gospodarstvu, ne, in ne, da se gospodarstvo razdolžuje. Zdaj, če pa iz tega odštejemo še nepremičninski sektor, pa gotovimo, da bančna posojila realnemu gospodarstvu brez nepremičninskega sektorja dejansko še vedno padajo. Tako da ta bančni kanal tudi v Evropi in tudi v Veliki Britaniji, na primer, ni bil prav uspešen. Drugi kanal, preko katerega naj bi delovalo kvantitativno sproščanje, je tako imenovani fiskalni kanal. Zdaj, centralna banka na trgu s tem novo ustvarjenim denarjem večinoma kupuje državne obveznice. Pri Evropski centralni banki 50 od 60 milijard evrov nakupov na mesec predstavljajo državne obveznice, ostalo pa so tistih 10 milijard, pa je potem obveznice podjetij. S tem centralna banka poviša povpraševanje oziroma močno poviša povpraševanje, ker vlaga velike količine denarja po državnih obveznicah, s tem poviša njihovo ceno in zniža donos. Namreč pri obveznicah je donos obratno sorazmeren s ceno. Za nižji donos pomeni, da ima država manj stroškov za obresti, kar ima nek pozitiven efekt na proračun in nekak naj bi vsaj povečalo investicije in pa potrošnjo države oziroma potem kasneje tudi državljanov. V tem pogledu je program kvantitativnega sproščanja v Evropi relativno uspešen. Donos na vse obveznice je padel, na kratkoročne je celo negativen. Obstajajo pa neke precejšnje razlike med državami še vseeno glede tega, kakšen donos so morajo plačevati na obveznice. Zdaj, to je do neke mere posledica tega, da je Evropska centralna banka obvezana kupovati obveznice od posameznih držav v sorazmerju s tem, koliko je ta država ekonomsko, koliko je njena ekonomija, koliko doprinese k evropski ekonomiji. Ne? In posledica je ta, da da Evropska centralna banka kupuje največ nemških obveznic, kljub temu, da je nemško gospodarstvo v precej dobrem stanju in v bistvu ne rabi monetarnega stimulusa, kako se temu reče, in kot bo to opisal John Grall iz Middlesex University.
There are some technical limits to ECB's quantitative easing. The first problem is that it is required to purchase bonds in proportion to the strength of the economy of the member states. So it has to purchase, the biggest purchases it has to make are German bonds, as the German economy is close to full employment and there's really no need for monetary stimulation. And it's not allowed to purchase Portuguese bonds, for example, or Greek bonds in excess of the share of these quite small economies in the Eurozone system, in the Eurozone economy as a whole. So that's a big constraint.
No, kljub temu, da bi bila izvedba tega programa morda lahko boljša, pa je na tem fiskalnem področju kvantitativno sproščanje vseeno uspešno in to si velja zapomniti, ko nam naša vlada prodaja zgodbe o tem, kako smo zopet kredibilni v svetu in na tujih finančnih trgih in kako malo plačujemo za obveznice oziroma kako nizke obresti imamo za zadolževanje, no pač to je precej bolj posledica evropske monetarne politike oziroma politike Evropske centralne banke kot pa kredibilnosti naše vlade ali našega premijeja. Naslednji kanal, preko katerega naj bi delovala ali pa deluje politika kvantitativnega sproščanja, je tako imenovano spreminjanje portfelja oziroma v angleščini portfolio rebalancing. Zdaj, ko centralna banka kupuje državne obveznice, s tem zviša njihovo ceno in zniša njihov donos in na ta način v bistvu sili neke investicijske sklade ali pa banke, igralce na finančnih trgih, v glavnem v to, da iščejo neke druge vrednostne papirje, ki bojo zagotavljali višji donos, in to so večinoma vrednostni papirji, ki jih izdajo podjetja, ne? V nasprotju z državo, in s tem naj bi se potem cena zadolževanja tudi teh podjetij znižala in bi to pozitivno vplivalo na gospodarstvo. Več o tem pa Edward Smyth.
Well, so interestingly, the portfolio rebalancing effect is when people when the central bank buys a bond, say a 10-year bond in the markets, and it increases its price because obviously it's a willing bidder at that point. There's an increased demand for those bonds. What people are saying is there's not just the effect on that bond, but now the person who sold that bond has extra liquidity. They're now forced into money, and they may then use that money to buy a different asset. And when the ratio of liquidity relative to the total amount of assets is high, that will essentially cause a secondary, a tertiary, and so on effect on all asset prices, not just the original bond purchase. So the impact of quantitative easing, it should impact to the extent it can affect interest rates on those type of products, which should then stimulate increased demand for loans that go into the real economy. So, for example, a corporate bond, if the yield is reduced from, say, 4% to 3%, it may be that company then chooses to invest, whereas before it wouldn't do so.
No, v smislu tega spreminjanja portfelja oziroma nekih povečanih investicij v obveznice, ki jih izdajajo se pravi podjetja v nasprotju z državo, je kvantitativno sproščanje v Evropski uniji nekako lahko bi ga opisali za delni uspeh oziroma dokazi niso čisto bom rekel definitivni. Namreč bančna posojila, kot smo ugotovili že prej, komaj da rastejo. Kljub temu pa posojila v obliki sprav klasičnih posojil in obveznic celotnega finančnega sektorja, torej ne samo bank, ampak tudi drugih finančnih institucij, napram realnemu gospodarstvu rastejo. Zdaj, hkrati pa ni vidne nobene neposredne povezave z programom kvantitativnega sproščanja, namreč ta posojila niso od začetka tega programa ne narašča nič hitreje. Torej, to bi lahko bil tudi efekt drugih politik. Se je pa povečalo po uvedbi kvantitativnega sproščanja raven oziroma količina posojil izdana gospodinstvom. No, še zadnji kanal, preko katerega naj bi delovalo kvantitativno sproščanje, pa je tako imenovan premoženski kanal, in sicer teorija je, da ko narastejo cene finančnih inštrumentov in nepremičnin, se bo to prelilo tudi v rast potrošnje oziroma investicij. Skratka, gre za neko klasično trickle-down teorijo, ne, spravi, če povečamo premoženje zgornjega razreda, bo to slejko prej prikapljalo tudi do vseh ostalih. Namreč imetje v obliki nepremičnin in finančnih instrumentov je močno skoncentrirano na vrhu premoženske lestvice. Ne? In te ljudje na vrhu pa imajo najmanjši tako imenovani v angleščini marginal propensity to spend, se pravi, če se jim povečajo prihodki, bojo najmanj tega povečanja dejansko vložili ali potrošili. Ne? Medtem ko pri ljudeh z nižjimi prihodki, če se prihodki povečajo, se bo to precej bolj poznalo pri njihovi potrošnji. No, kvantitativno sproščanje pa ima tudi nekatere negativne učinke, in sicer predvsem v obliki rasti cen finančnih inštrumentov in pa nepremičnin. Kvantitativno sproščanje dobavlja nov denar v gospodarstvo, hkrati pa je teh finančnih inštrumentov in nepremičnin enako, oziroma saj ne raste enako hitro, kot raste količina denarja, in to privede v rast cen teh inštrumentov in nepremičnin. Več o tem Edward Smyth.
The bank is creating more liquidity relative to the existing stock of possible things you can buy, such as houses or bonds or equities. And what that always does is it forces up the price of all those assets. So the key to focus in on is what's the total amount of liquidity relative to the total amount of assets. And what the central bank's doing is it's increasing that ratio.
No, v evroobmočju je naprimer vidna precejšnja rast vrednosti lastniških deležev v podjetjih, kot jih beležijo finančne inštitucije na svojih poslovnih bilancah. Večinoma gre za deleže, ki niso delnice, se pravi, ki niso javno trgovane, ampak za neke zasebne deleže, zato se to ne pozna toliko na borznih indeksih. In kronološko gledano je ta rast vrednosti delnic precej neposredna posledica kvantitativnega sproščanja. V Veliki Britaniji, na primer, so kot posledico kvantitativnega sproščanja zabeležili precejšno rast cen nepremičnin. V Evropski uniji je ta efekt manj opazen, čeprav na primer v Nemčiji je od leta 2014 so cene nepremičnin narasle za 20% v nekaterih predeljih Nemčije, to je se pravi za celo Nemčijo, v nekaterih predeljih Nemčije pa še več. Zdaj, več o rasti cen nekih finančnih instrumentov in pa nepremičnin, Edward Smyth.
Well, certainly if you look at European stock markets since the introduction of quantitative easing, you've probably seen an expansion in general European markets by about 30% or 40%. So there has been a significant impact there. On bond portfolios, again, you'll have seen a dramatic reduction in the yields and therefore increase in the corresponding price of a huge swathe of bond portfolios. You're right. In terms of house prices, there's been different dynamics in different countries. And what's important to think about is not so much what's happened to the price, but what would have happened to the price had they not done that. So even in the cases where house prices haven't gone up much, the argument could be made that they would have otherwise gone down quite a lot. So it's still the sort of the change that matters. And certainly there are examples of certain nations which are now experiencing quite rapid expansion in house prices on the back of cheap money from quantitative easing.
Zdaj, ta rast cen, se pravi nepremičnin, obveznic, delnic, je lahko problematična, ker ni, oziroma saj ni v celoti utemeljena na neki dejanski gospodarski rasti oziroma na nekih dogajanjih v gospodarstvu, ampak je posledica pritoka denarja na te finančne trge. Problem, ki se tu utegne pokazati, je, kaj se zgodi, ko se ta pipica novega denarja zapre in se pač lahko se zgodi, odvisno je zdaj od hitrosti tega zapiranja pa globine, ampak lahko se zgodi pač kolaps cen teh inštrumentov in kar pač, kot smo videli tudi leta 2008, ima lahko učinke tudi na širšo gospodarstvo, ne samo na finančni sektor. Torej, kvantitativno sproščanje v nasprotju z politiko obrestnih mer dejansko ustvari nov denar v obtoku. Še vedno torej deluje na precej bolj neposreden način kot samo spreminjanje obrestnih mer. Še vedno pa je posreden, namreč ta denar roma na bančne račune nekih finančnih institucij in zdaj kam te finančne institucije denar vlagajo, je pa odvisno od po eni strani njihove zasebne odločitve in po drugi strani od pač nekih razmer širše v gospodarstvu. Torej, denar lahko gre dejansko v realno gospodarstvo, lahko pa se zatakne na finančnih trgih. Obstaja par predlogov, kako bi se učinkovitost tega kvantitativnega sproščanja povečalo. Enega je predlagal Richard Werner, ki je med drugim avtor izraza kvantitativno sproščanje. In sicer predlagal je, da bi centralna banka namesto državnih obveznic kupovala slaba posojila od bank. S tem bi centralna banka sicer naredila neko izgubo, ne? Kupovala bi posojila, ki so dejansko vredna manj, ampak bi to izgubo nekako teoriji krila v naslednjih letih. Centralne banke so tipično precej profitabilne oziroma nimajo tega problema. Kaj bi se s tem zgodil? Po eni strani bi gospodarstvo oziroma ta prezadolžena podjetja razbremenili dolga in omogočili novo zadolževanje in bankam bi odkupili slaba posojila in omogočili, da bi zopet posojala. Ne? Po drugi strani pa pač obstaja nek moralni, etični ali pa sistemski, odvisno kako gledamo, problem, in sicer, da bi pač banke in podjetja, ki so se zapletle v neko prekomerno zadolževanje, prišla ven iz te situacije brez, da bi njihovi lastniki morali kriti izgubo. Ne? Druga ideja, kako povečati učinkovitost kvantitativnega sproščanja, pa je idejo, ki jo propagira organizacija Positive Money, in sicer njihov predlog je, da bi se nov denar namesto v finančni sektor, se pravi namesto, da se kupuje neko imetje finančnega sektora, kot so obveznice, da bi se ga dalo neposredno v gospodarstvo, in sicer bodi si preko države, se pravi bi se ga dalo direktno državi, ali pa kar preko tako imenovane državljanske dividende, skratka vsak državljan bi dobil neko količino denarja. Bistvene razlike med tem predlogom in pa kvantitativnim sproščanjem, kot ga poznamo iz prakse, pojasni Edward Smyth.
So essentially the real difference that we're advocating is that the money that's created through overt monetary financing or people's QE to use your phraseology, the money would go directly to either households or government for them to spend in the real economy. Rather than use quantitative easing to buy a pre-existing asset and force up the value of assets and maybe stimulate some extra spending by households who own those assets, this will be a different policy because it will give money directly into the hands of people and specifically if it goes to government to, for example, fund healthcare, infrastructure or investment, things that can boost the productive capacity of the economy. But the money would be spent 100% rather than some unknown trickle down, potentially 0 to 5%. All of the money could be available to spend in the real economy.
Glavni očitek temu predlogu je, da bi povzročil inflacijo. Zdaj, Smyth trdi, da bi se to zgodilo le, če bi bil program prekomerno uspešen. Torej, cilj takšnega programa bi bil, da se dvigne povpraševanje in sicer v takšni meri, da doseže neko produktivno kapaciteto gospodarstva. Ne pa, da bi se povpraševanje dvigovalo čez to in začelo povzročati inflacijo. Smyth.
So if it was truly effective, then you might have a situation where absolutely the demand for goods and services would rise so much and employment would fall so far that absolutely you'd come up against the potential problem of inflation. But remember, that would be a very good scenario relative to where we are in many economies across the euro, across the eurozone, where we're facing deflationary pressures and significant unemployment. To argue that the danger would be that it would be so good we'd face the alternative problem, which would be too much demand and therefore the potential for inflation. Well, that's to argue about how much we should be using this policy. And the argument would be, yes, if you did this policy too much, you could have too much of an effect. The key is that this policy would not have to be implemented so much as to cause genuinely dangerous inflation. It can be credibly constrained enough to boost employment, to boost the demand for goods and services, to fill the existing spare capacity, but no more.
No, še en vpliv, ki bi še ena politika, v bistvu, ki bi povečala učinkovitost monetarne politike in kvantitativnega sproščanja, pa je fiskalna politika, ne uporaba fiskalne politike. Namreč monetarna politika zgolj omogoča oziroma olajša izdajanje posojil gospodarstvu, financiranje gospodarstva, ne more ga pa zagotoviti, zato je na drugi strani potrebno tudi neko povpraševanje po teh posojilih. V ZDA je na primer bil vpliv oziroma efekt kvantitativnega sproščanja precej večji, ker so hkrati z monetarno politiko izvajali tudi neko ekspanzionistično, ne, fiskalno politiko, se pravi država se je zadolževala in vlagala v gospodarstvo. V Evropski uniji smo se temu nekako odpovedali oziroma smo to močno omejili. Vodili smo oziroma še vedno vodimo, odvisno kje, varčevalno politiko in to je v bistvu eden izmed razlogov, zakaj se tako veliko ukvarjamo in zakaj imamo take kolobocije z monetarno politiko, ker smo se enostavno fiskalni odpovedali in zdaj skušamo reševati z monetarno, ampak monetarna brez fiskalne je na nek način loterija oziroma precej se zniža učinkovitost, ker ni zagotovljen, ker ne more zagotoviti popraševanje, ne, ampak samo v bistvu ponudbo novega denarja. Da bi bil svet nekoliko lažji brez maastrichtskih kriterijev, so ugotavljala Cviter in Gal.
Let's get the auction underway. On the first count here, who's got 55, sold your way. 79, JBS, number one.
JJ's the...
708, 809, 909, 59, 60, 60, 60, 65, now quarter, quarter, half and a half, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, sold your way.
Ponudba in preupraševanje. Vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 8 zvečer. Preuprašujemo ekonomske teme in ponujamo odgovore.
I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
No.